เจริญศึกเจริญธรรมท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญท่านคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านผู้ตรวจการแผ่นดินและญาติโยมที่มีกุศลจิตมาฟังธรรมกันวันนี้ทุกท่านอาตมาขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญที่นิมนต์อาตมามาครั้งนี้ปกติแล้วเมื่อครบรอบวันสถาปนาอะไรต่างๆส่วนใหญ่ก็จะมีการนิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์แต่การที่นิมนต์พระมาแสดงธรรมเทศนาอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์เพราะการฟังธรรมเนี่ยก็เป็นมงคลของชีวิตสิ่งที่เราไม่เคยรู้เราก็อาจจะได้รู้จากการฟังธรรมที่รู้แล้วยังเคลือบแคลงสงสัยยังไม่ชัดเจนก็อาจจะได้ความกระจ่างชัดเจนยิ่งขึ้นหรือบางทีก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่ก็เป็นการย้ำจิตย้ำใจตอกย้ำถึงหลักธรรมเหล่านั้นเนื่องจากว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์สังคมไม่สามารถอยู่ตามลำพังผู้เดียวได้จะต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะการอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะก็คือสังคมของมนุษย์นั่นเองถ้าหากว่าเราไม่รู้หลักที่จะอยู่ร่วมกันแล้วนี่การอยู่ร่วมกันแทนที่จะเกิดผลดีก็กลับเกิดผลเสียการที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นผลดีก็ต้องมีความรักใคร่ปลองดองสมัครสมานสามัคคีกันเราอาจจะคิดเอาด้วยสติปัญญาของเราเองว่าน่าจะต้องวางตัวอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกแต่ต่อมาในฐานะที่เป็นนักบวชเป็นผู้ศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์ก็อยากจะขอนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยที่ท่านกล่าวถึงว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีปลองดองนั้นเนี่ยเราควรที่จะยึดหลักธรรมอะไรบ้างธรรมะหลายข้อหลายหมวดเราก็รู้กันอยู่รู้เนี่ยนะมันก็ยังไม่เกิดประโยชน์นะถ้าเราไม่เอาธรรมะอันนั้นมาใช้จริงๆใช้เมื่อไหร่นั่นแหละจึงจะเกิดผลเกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้ใช้เองและต่อผู้ที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมในแนวทางของพุทธศาสนาเนี่ยหลักของการอยู่ร่วมกันเพื่อจะเกิดความสามัคคีปลองดองนั้นเนี่ยก็มีหลายหมวดหลักธรรมแล้วก็เรื่องนี้ก็เข้ากับยุคสมัยของบ้านเราพอดีพอดีเลยเรามาดูว่าความหมายของแต่ละคำเนี่ยหมายถึงอะไรสามัคคีก็คือความพร้อมเพรียงกันหรือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันส่วนคำหมายของคำว่าปลองดองก็คือการออมชอมหรือบางคนอาจจะว่ารอมชอมก็ได้ก็แล้วแต่นะการประนีประนอมการยอมกันคำว่าสมานฉันท์ก็หมายถึงเข้ากันได้ให้ความร่วมมือร่วมใจกันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แทนกันได้หมดแหละถ้าสามัคคีมันก็ปลองดองมันก็สมานฉันท์ถ้าไม่สามัคคีมันก็ไม่ปลองดองไม่สมานฉันท์เนี่ยมันก็แทงทะลุกันได้หมดความหมายใดความหมายหนึ่งนะทีนี้ถ้าหากเราไม่นำหลักธรรมมาใช้เพื่อจะอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดปัญหามากเลยในการอยู่ร่วมกันทั้งในระดับตัวบุคคลทั้งในระดับองค์กรและในระดับสังคมแม้กระทั่งในระดับประเทศชาติเวลามันมีจำกัดคงจะลงลึกไม่ได้เพราะจริงๆแล้วเวลาก็เหลือประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะก็คงจะเอาหลักๆ หัวข้อแล้วกันนะเราอาจจะใช้หลักสังขวัตถุ4ก็ได้หรืออาจจะใช้หลักสารานิยธรรมมี6อย่างก็ได้อาจจะใช้หลักอัปปหาริยธรรมซึ่งมี7อย่างก็ได้อาจจะใช้หลักกรรมและผลของกรรมเนี่ยก็ได้และอันสำคัญก็คือหลักอคติอันนี้ก็จะกล่าวถึงหลักแต่ละอันพอสังเขปนะไม่สามารถจะขยายลงลึกได้ในหลักสังขวัตถุเนี่ยนะซึ่งเป็นพื้นฐานเลยคนเราจะอยู่ร่วมกันได้จะต้องมีสังขวัตถุทั้ง4อย่างแล้วสมัยเรียนอยู่แล้วก็ท่องได้นะ อย่างแรกก็ทานทานก็คือการเสียสละแบ่งปันรู้จักให้ทานนั้นมีหลายอย่างเราเข้าใจว่าทานก็คือให้ทรัพย์สิ่งของให้วัตถุทานเขาขาดแคลนเขาหิวโหยเขายากไร้เขาประสบภัยพิบัติเขาไม่มีจะกินเราก็ไปให้วัตถุทานให้เป็นเงินให้เป็นสิ่งของให้เป็นอาหารผ้าห่มอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งในช่วงที่เราเกิดวิกฤตน้ำท่วมเนี่ยเกิดอุทกภัยเนี่ยนะเราก็ได้เห็นน้ำจิตน้ำใจของคนไทยเนี่ยไปช่วยกันในเรื่องนี้อย่างมากจริงๆแล้วทานเนี่ยคนไทยชอบทำกันง่ายนะคนที่เป็นโจรก็ทำทานนะคนดีคนชั่วก็ทำทานนะอย่างน้อยๆเนี่ยทานเนี่ยเป็นพื้นฐานของการเสียสละจะทำทานได้ก็ต้องมีเมตตาก่อนถ้าไม่มีเมตตาไม่มีความหวังดีเนี่ยมันให้ไม่ได้หรอกเราให้เพราะความหวังดีความหวังดีก็คือความเมตตาเพราะฉะนั้นเมตตาเนี่ยเป็นพื้นฐานของจิตเลยนะใครที่ขาดคุณธรรมของความเมตตาจะไปอยู่ที่ไหนก็ทำความเดือดร้อนให้ที่นั่นนะเพราะจะอยู่อย่างเห็นแก่ตัวที่สำคัญกว่าวัตถุทานก็คือธรรมทานซึ่งท่านบอกว่าชนะทานทั้งปวงทำไมธรรมทานถึงชนะทานทั้งปวงเรามีเงินเนี่ยเราอาจจะไปบริจาคสร้างโรงพยาบาลโรงเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะนี่ก็เป็นทานอย่างหนึ่งสร้างโรงพยาบาลก็รักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นที่เกิดเป็นที่รักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยแม้กระทั่งเป็นที่ตายของอีกหลายๆคนได้บุญไหมได้แต่คนที่เข้ารับการรักษาเป็นคนชั่วมีไหมเยอะแยะหายกลับมาแล้วมาทำลายสังคมมีไหมก็เยอะแยะมันให้แต่รักษาไอ้ความทุกข์ทางกายอันนี้โรงเรียนก็เช่นเดียวกันเราไปบริจาคสร้างโรงเรียนคนที่เรียนหนังสือจบมาคนดีก็มีคนเลวก็เยอะจบมาแล้วใช้วิชาความรู้ไปในทางที่เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นก็เยอะแต่ธรรมทานเนี่ยให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยเพื่อให้ความจริงให้แสงสว่างให้ปัญญากับชีวิตให้ผู้ที่มีความทุกข์ได้คลายจากทุกข์ให้ผู้ที่มีความเห็นผิดได้เห็นถูกให้ผู้ที่มีพฤติกรรมอันเลวร้ายได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขานี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของแต่ละคนแล้วเนี่ยนะจะเป็นประโยชน์ต่อเขาโดยตรงไม่เพียงแต่เท่านั้นแต่ก่อนเขาเคยอยู่ทำร้ายครอบครัวจากพฤติกรรมที่ก้าวร้าวไม่ดีเมื่อเขาเปลี่ยนพฤติกรรมครอบครัวก็ได้ประโยชน์นะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเมื่อเขามีคุณธรรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้รู้หลักธรรมแล้วก็ยังสามารถไปช่วยคนอื่นได้การให้ทำเป็นทานจึงชนะการให้ทั้งปวงและที่สำคัญก็คืออภัยทานเราให้ทานที่เป็นวัตถุสิ่งของนี่ต้องเสียเงินนะต้องเสียทรัพย์นะต้องเสียสิ่งของนะเสียเวลาไปให้เขาด้วยนะแต่ให้อภัยเนี่ยไม่ได้เสียอะไรเลยนะเพียงแต่จิตให้อภัยเท่านั้นเองแต่ได้มาเยอะแยะเลยนะได้มิตรไมตรีกลับคืนมานะและไอ้ความบาดหมางใจนี่ทำให้ขุ่นใจเนี่ยมันก็จะได้เลิกขุ่นใจถ้าไม่ให้อภัยกันแล้วเนี่ยนะมันผูกอาฆาตจองเวรไม่เพียงแต่ชาตินี้เท่านั้นต่อไปมันเจอกันอีกมันก็ห้ำหั่นกันอีกเพราะมันมีความโกรธแค้นเบียดเบียนกันอยู่ในเชิงอภัยทานเป็นส่วนหนึ่งของธรรมทานเป็นของที่ให้ง่ายแต่ยากให้ง่ายเพราะไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเตรียมการไม่ต้องเสียทรัพย์สิ่งของให้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ยากเพราะใจที่มันยึดอยู่กับความโกรธความขุ่นเคืองความอาฆาตพยาบาทเพราะฉะนั้นผู้ที่จะให้อภัยทานได้จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงทางจิตใจนี่แหละถ้าคนที่มีคุณธรรมสูงทางจิตใจเนี่ยเขาให้อภัยได้การพัฒนาจิตให้มีคุณธรรมสูงก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองสมถะวิปัสสนากรรมฐานจะช่วยชะล้างจิตอันนี้แหละนะปิยวาจาก็เป็นอีกอันหนึ่งคำพูดที่น่าฟังคำพูดฟังแล้วสบายใจปิยะเป็นที่รักวาจาที่ฟังแล้วนี่คนก็อยากจะฟังเขาก็รักผู้พูดจะมีปิยวาจาได้จะต้องมีสัมมาวาจาไม่พูดโกหก ไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อพูดที่ให้กำลังใจแก่กันเมื่อคราวเกิดวิกฤตน้ำท่วมเราก็เห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมไทยนะให้กำลังใจกันปลอบใจกันคนไทยไม่ทิ้งกันคนไทยสู้ๆอะไรทำนองอย่างนี้แหละนะไม่ใช่ไปซ้ำเติมไม่ใช่ไปมุ่งร้ายไม่ใช่ไปข่มมันไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกในวิกฤตที่เกิดขึ้นคนต้องการกำลังใจในการอยู่ร่วมกันอัตจริยาก็ช่วยเหลือกันนี่เราก็ได้เห็นจิตอาสาเกิดขึ้นถึงแม้มันจะเป็นส่วนเสียที่เราได้รับภัยพิบัติจากน้ำท่วมแต่ก็มีส่วนดีเกิดขึ้นในสังคมแต่หล่อหลอมให้คนเนี่ยได้มีจิตอาสาเราก็เห็นคนรุ่นใหม่นี่ไปอาสากันเยอะเลยอันนี้แหละอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมของเราน่าอยู่เกื้อกูลกันอีกอันหนึ่งก็สมานัตตามีความสามัคคีปลองดองสมานฉันท์ไม่ทอดทิ้งกันมีความสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนง่ายๆนะแล้วก็เรียนนะสังขารวัตถุสีนะการเอาไปใช้นี่แหละอ่านนี่ง่ายปิยวาจาเนี่ยเป็นนิสัยของคนเนี่ยบางคนพูดนี่น่าฟังบางคนพูดนี่ไม่อยากฟังเลยเพราะมันเป็นนิสัยนิสัยที่ไม่ดีก็ต้องแก้ถ้าไม่แก้แล้วมันก็จะติดตัวไปจนตายนะเด็กๆพูดยังไงเดี๋ยวนี้ก็ยังพูดอย่างนั้นอยู่เพราะติดเป็นนิสัยจริงๆใจไม่ได้มุ่งอาฆาตมาตรายอย่างนั้นแต่คำพูดมันเป็นนิสัยเพราะเราก็ต้องทบทวนอยู่ว่าถ้าคำพูดของเรามันไม่เป็นปิยวาจาก็ต้องฝึกก็ต้องฝืนก็ต้องระวังก็ต้องมีสติก่อนจะพูดอะไรก็ต้องคิดเสียก่อนนะคำพูดอันนี้เนี่ยมันไปทำร้ายจิตใจเขาหรือไม่บางทีไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่คนฟังเนี่ยเขาจำนะพอเจ็บแล้วเขาจำเนี่ยจำแล้วมันฝังลึกมันไม่ลืมเลยอันนี้แหละอัตจริยาอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่คนนะคนที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก็จะมีจิตอาสาสมานัตตาอันนี้ก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งมีสุขก็ร่วมเสพมีทุกข์ก็ร่วมต้านไม่ทอดทิ้งกันนะมีความสามัคคีหลักอีกอันหนึ่งก็สารานิยธรรมที่มี6อย่างอันนี้จำเป็นมากสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมนะจะมาจะไปเร็วๆแล้วกันนะอันแรกก็มีเมตตาต่อกันทางด้านกายกรรมนะทางด้านความประพฤติมีกายสุจริตไม่ฆ่ากันไม่ทำร้ายกันไม่ลักขโมยกันไม่ประพฤติผิดในกามมีกิ๊กมีอะไรต่างๆอันนี้เนี่ยเป็นพื้นฐานของกายสุจริตเลยและนอกจากนี้เนี่ยก็จะต้องไม่เห็นแก่ตัวอยู่ในสังคมเห็นแก่ตัวแล้วเนี่ยนะมันเอาเปรียบคนอื่นเขานะแล้วเป็นการเบียดเบียนเขาด้วยไม่ประพฤติชั่วให้มัวหมองไม่ทำตัวให้เสื่อมเสียนอกจากตัวเองเสื่อมตัวเองเสียแล้วเนี่ยองค์กรก็ยังเสื่อมเสียยิ่งเรามีตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญเนี่ยเราเสียคนเนี่ยองค์กรก็พลอยเสียไปด้วยครอบครัวก็พลอยเสียไปด้วยอย่าไปคิดว่าชีวิตเป็นของเราคนเดียวที่เราจะทำอะไรก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นของเราหรอกมีคนที่มีหุ้นส่วนกับชีวิตของเราหลายคนมากมายที่ได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมของเราถ้าเราเป็นประพฤติชั่วอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นไงครอบครัวแย่เลยไม่อยากออกจากบ้านเลยเนี่ยเขาก็ทุกข์กับเราแล้วการประพฤติที่ไปเบียดเบียนคนอื่นเขานี่คนอื่นเขาก็ได้รับทุกข์ร้อนไปด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยกันก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ไม่ลำพองชอบข่มคนไม่มีใครหรอกที่อยากถูกข่มถึงจะตำแหน่งหน้าที่ถึงความรู้การศึกษาจะมากกว่าเขาเพียงใดก็ตามอย่าไปข่มเขาคนที่ข่มคนอื่นเนี่ยจะไม่ได้รับความรักไม่ได้รับความนับถือศรัทธาจากคนอย่างแท้จริงต่อหน้าเขาก็ทำไปอย่างนั้นแหละตามสถานะแต่จริงใจจริงเนี่ยเขาไม่ศรัทธาเพราะไปข่มเขาอยู่ตลอดเวลาเลยถึงเขาจะผิดเขาจะพลาดอะไรก็บอกกันอย่างดีๆพูดกันอย่างมีมิตรไมตรีไม่จำเป็นจะต้องไปข่มกันการยอมรับของคนอื่นไม่ใช่ไปข่มคนอื่นการยอมรับเกิดจากการศรัทธาซึ่งไปบังคับกันไม่ได้นี่ศรัทธาเนี่ยบังคับกันไม่ได้นะไม่ทำตนมีปัญหาเข้ากับใครก็ได้บางคนเนี่ยเข้ากับคนนั้นก็มีปัญหาเข้ากับคนนี้ก็มีปัญหาเพราะอะไรเพราะเป็นคนเห็นแก่ตัวชอบเอารัดเอาเปรียบเขาชอบพูดข่มเขาอันนี้แหละรู้หน้าที่ ไม่หนีงานไม่เกี่ยงงานงานหนักก็เอางานเบาก็สู้งานตัวเองหมดแล้วก็รู้จักไปช่วยคนอื่นเขาบ้างมีน้ำจิตน้ำใจกับคนอื่นเขาบ้างแล้วทำเพื่อส่วนรวมถึงจะไม่ใช่งานของเราแต่เป็นงานขององค์กรงานของส่วนรวมงานของสังคมเราก็ควรจะเข้าไปช่วยกันเมตตาวจีกรรมก็มีสัมมาวาจานั่นแหละไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อวาจาสุจริตพูดด้วยจิตที่เมตตาให้ถูกเวลาถูกสถานที่เวลาไหนควรพูดสถานที่ไหนควรพูดเวลาไหนสถานที่ไหนไม่ควรพูดใช้วจีที่ไพเราะพูดให้เหมาะกับผู้ฟังแล้วก็คำพูดนั้นให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงพูดในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ถ้าเราใช้หลักอันนี้ได้คำพูดของเราเนี่ยนะมันก็ให้เกิดสร้างสรรค์ขึ้นมานะคนฟังคนอยู่ร่วมด้วยก็ไม่ได้รับความกระทบกระเทือนคนที่ได้รับความกระทบกระเทือนจากคำพูดของเรามากที่สุดก็คือคนที่อยู่ใกล้ชิดเรานั่นแหละอันดับหนึ่งก็คนที่บ้านนั่นแหละที่ใช้คำพูดทำร้ายจิตใจกันอยู่เป็นประจำอันดับสองก็คนในที่ทำงานนั่นแหละคำพูดที่มันเร็วนะเป็นอาวุธก็ได้นะเป็นคมหอกเป็นคมดาบก็ได้นะแล้วคนที่เรารักที่สุดอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านนะคนที่ช่วยให้งานเราสำเร็จก็อยู่ที่ทำงานก็ต้องไปสำรวจดูว่าเราใช้อาวุธคมปากของเราทำร้ายจิตใจเขาหรือเปล่าบางทีไม่ตั้งใจหรอกแต่มันอดไม่ได้มันเผลอมันพลาดพลั้งไปอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในคำพูดนะเนี่ยตั้งนั้นเมตตามโนกรรมต้องมีจิตใจที่มีเมตตาต่อกันมีใจที่สุจริตใจที่สุจริตเนี่ยนะมโนสุจริตก็คือไม่คิดอยากจะเอาของคนอื่นมาเป็นของตนไม่โกงเขานั่นแหละไม่คิดที่จะเบียดเบียนทำร้ายเขามีความเห็นที่ถูกต้องและต้องมองกันในแง่ดีอยู่ร่วมกันเนี่ยบางทีต้องรู้จักมองกันในแง่ดีบ้างเขาผิดพลาดพลั้งไปเล็กๆน้อยๆอย่าด่วนไปตำหนิเขานะเราก็ต้องควรจะเข้าใจว่าที่เขาผิดพลาดพลั้งไปเพราะอะไรเขาเจตนาหรือไม่เจตนาถ้าหากว่าเรานี่ไปมองกันในแง่ร้ายไปหมดแล้วเนี่ยนะบางทีเขาทำอะไรพลาดพลั้งไปหน่อยก็ไปมองในแง่ร้ายทั้งที่เขาไม่มีเจตนาอย่างนั้นหรือบางทีเราก็ไม่เข้าใจในเจตนาเขาและที่สำคัญก็คือไม่อิจฉาริษยากันไม่มีจิตริษยาไอ้นี่สำคัญมากคนที่ชอบอิจฉาคนอื่นก็คือคนที่มีใจคับแคบจริงๆแล้วแต่ละคนเนี่ยนะกว่าจะได้แต่ละอย่างมาเนี่ยเขาทำของเขาเองเขาจึงได้อย่างนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยเกิดมาจากเหตุทั้งนั้นเลยที่เขาได้เขามีเขาเป็นอย่างไรเขาทำของเขามาอย่างนั้นเขาได้มากกว่าเราเพราะเขาทำมามากกว่าเราเราควรจะอนุโมทนาเขาอุตส่าห์ทำมาถึงขนาดนี้เขาถึงได้อย่างนี้เขาจะได้ตำแหน่งหน้าที่สูงกว่าเราได้ผลตอบแทนสูงกว่าเราอยู่ในสถานะสูงกว่าเรามีคนเคารพศรัทธาเขามากกว่าเราเราไม่ควรจะอิจฉาเราควรจะยินดีเพราะว่าโอ้โหเขาอุตส่าห์ทำมาเขาถึงได้อย่างนั้นนะเราทำน้อยกว่าเขาเราก็ได้น้อยกว่าเขาถ้าเราอยากได้มากกว่าเขาเราก็ต้องทำให้มากกว่าเขาเนี่ยมันแฟร์เลยนะหลักของพุทธศาสนาเป็นหลักของเหตุและผลที่ได้ที่มีที่เป็นนั่นแหละมันไม่ได้มาอย่างเลื่อนลอยมาจากแต่ละคนทำไว้ทั้งนั้นเลยทั้งดีและไม่ดีที่เขาตกต่ำอย่างนั้นเขาก็ทำตัวเขาเองนั่นแหละอันนี้ไม่ควรจะอิจฉาริษยากันเพราะจิตที่อิจฉาริษยาเนี่ยมันทำให้บั่นทอนความสามัคคีแล้วก็ทำให้มันไม่น่าอยู่ร่วมกันด้วยมีเมตตาให้อภัยเราเองก็เคยทำผิดตั้งหลายครั้งหลายหนไม่มีใครหลอกไม่เคยทำผิดเลยในโลกนี้เราเองก็เคยบกพร่องตั้งหลายอย่างทั้งความคิดของเราก็เคยผิดพลาดทั้งคำพูดของเราก็เคยผิดพลาดทั้งการกระทำของเราก็เคยผิดพลาดคนเราผิดพลาดกันได้เนี่ยก็ควรจะรู้จักให้อภัยกันบ้างการให้อภัยนี่แหละมันเท่ากับว่าเปิดโอกาสให้สมัครสมานสามัคคีกันได้นะแล้วก็ถ้าเป็นศัตรูกันเนี่ย ก็จะได้ศัตรูมาเป็นมิตรนะด้วยการรู้จักให้อภัยถ้าไม่ให้อภัยมันก็เป็นศัตรูกันอยู่อย่างนั้นแหละมันก็ไม่ชอบกันอยู่อย่างนั้นแหละศัตรูนี่มีแต่จะทำร้ายทำลายเรานะมิตรเท่านั้นที่จะช่วยเหลือเราไม่ตั้งหน้าคอยจับผิดเพราะไม่ชอบมันก็จับผิดไปเรื่อยล่ะทำไรนิดหน่อยก็จับผิดทำไรหน่อยหนึ่งก็จับผิดเห็นแต่แง่ไม่ดีความดีเขามีตั้งเยอะแยะทำไมไม่มองไปมองแต่สิ่งที่ไม่ดีของเขาพอมองในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็เกิดอคติเกิดขึ้นซึ่งทำให้เกิดปัญหามากเลยร่วมกันคิดร่วมสร้างสรรค์แม้เตือนกันก็หวังดียอมรับว่าแม้จะมีความเห็นต่างเนี่ยเมตตามโนธรรมนี่สำคัญนะเพราะพฤติกรรมทั้งหลายเนี่ยมันออกมาจากใจใจคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นก็ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่วิธีที่จะให้มีเมตตามโนกรรมเนี่ยฝึกใจของเราเนี่ยแนวทางของพุทธศาสนาท่านมีเครื่องมืออยู่แล้วคือสมถะและวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองและนอกจากนี้สาธารณโภคีอยู่ร่วมกันก็ต้องถือหลักอันนี้สิ่งทั้งหลายนี่ไม่ใช่ของเราที่แท้จริงนะเรามาเนี่ยไม่มีโต๊ะของใครเก้าอี้ของใครโทรศัพท์ของใครสักอย่างเลยนะเป็นของส่วนรวมเป็นสาธารณโภคีถึงแม้ว่าเอาละเรามีตำแหน่งหน้าที่ได้นั่งโต๊ะตัวนั้นตัวนี้ไม่ใช่โต๊ะของเรานะต้องระลึกอยู่เสมอว่าไม่ใช่ของของเราเพียงแต่เพียงของใช้ของสอยเพื่อประโยชน์แก่การงานอย่าไปยึดอย่าไปติดยิ่งของกองกลางส่วนรวมแล้วก็จะต้องรู้จักต้องรู้จักเสียสละเพื่อแบ่งปันไม่กีดกันหวงสิ่งของไม่ครอบครองเฉพาะตนยึดถือผลประโยชน์รวมให้เห็นว่าเป็นของส่วนรวมนะเรามีหน้าที่มาใช้มาสอยเราก็มีหน้าที่จะต้องบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลางแล้วก็พยายามสร้างให้ไพบูลย์ให้เพิ่มพูนให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องใช้นะแล้วถ้าเผื่อว่าถึงคราวก็จะต้องรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนผู้ที่ยากไร้ตั้งแต่ทรัพย์ส่วนตัวของเราหรือแม้กระทั่งขององค์กรองค์กรมีศักยภาพพอก็ควรจะไปช่วยเหลือบริจาคผู้ที่ยากไร้นี่แหละจะทำให้สังคมน่าอยู่นะอีกอันหนึ่งก็คือศีลสามัญญตาได้แก่ความเป็นผู้มีศีลอย่างไรต้องรักษาศีลอยู่เป็นนิสัยศีลนี่เป็นพื้นฐานสำคัญของการอยู่รวมกันนะศีลทั้ง5ข้อเพื่อป้องกันไม่ให้ไปเบียดเบียนกันก็คงไม่แจกแจงนะเพราะแต่คนละคนก็รู้อยู่สุจริตต่อหน้าที่ถ้าเรามีศีลแล้วเนี่ยเราก็จะสุจริตต่อหน้าที่แล้วกิริยามารยาทของเราก็งดงามสำหรับคนที่มีศีลใช้ท่าทีที่งดงามแล้วอย่าไปมองข้ามพฤติกรรมหรือปัญหาเล็กๆน้อยๆนะของเราที่มันไม่เหมาะไม่ควรเนี่ยต้องแก้ไขแล้วเราก็ต้องรักษาระเบียบวินัยขององค์กรทำงานร่วมกับใครก็ได้อย่าเอาเปรียบเขาเขาไม่บ่นทำตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือนี่แหละศีลสามัญญตาอีกอันหนึ่งก็คือทิฏฐิสามัญญตาทิฏฐิก็ได้แก่ความเห็นให้เห็นถูกตามทำนองอะไรถูกอะไรผิดหลักการถูกต้องทางโลกกับทางธรรมอาจจะไม่เหมือนกันนะทางโลกก็ถือตามกติกากฎเกณฑ์ระเบียบวินัยตัวบทกฎหมายแต่ทางธรรมนี่ท่านถือไปยิ่งกว่านั้นถือว่าการเบียดเบียนนี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีความเห็นถูกตามทํานองแล้วก็ต้องมองในแง่ความเป็นจริงด้วยแล้วก็จะเห็นที่ผ่านมาเดี๋ยวก็มีม็อบปิดถนนแล้วก็มีม็อบปิดถนนทำให้คนอื่นเดือดร้อนเบียดเบียนเขาเห็นไหมนี่ถ้าเอาแง่กฎหมายผิดเลยนะนี่มองในแง่กฎหมายผิดแต่ต้องมองในแง่ความเป็นจริงสิทำไมเขาต้องไปปิดถนนเพราะเขาเดือดร้อนนะผู้ที่มีหน้าที่ที่จะมาแก้ไขปัญหาเขาไม่แก้ไขปัญหาให้เขาเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาต้องรวมตัวกันเพื่อจะสร้างอำนาจตรองไปปิดถนนนี่ต้องมองในแง่ความเป็นจริงว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นแล้วก็เลือกเอาสิระหว่างเราจะเลือกเอาใช้กฎหมายบังคับหรือว่าจะใช้การประนีประนอมถ้าใช้กฎหมายบังคับถ้าม็อบหมู่มากแล้วเนี่ยนะจับมันก็สู้ใช่ไหมเอา
ก็ฆ่าก็ฟันกันนี่แหละนี่เลือกเอาแง่กฎหมายแต่เราไม่มองในแง่ของความเป็นจริงแล้วไม่มองในแง่สิ่งที่เป็นคุณเลยถ้าไปทำอย่างนั้นความเสียหายเกิดขึ้นมากมายบางอย่างนี่นะเจรจาต่อรองประนีประนอมกันหน่อยเดียวผ่อนปลนกันเป็นไงเออม็อบก็กลับบ้านได้แล้วเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นการมองอะไรให้ครบถ้วนมองอย่างบูรณาการนี่เป็นวิสัยทัศน์ของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสูงไม่ว่าจะเป็นในองค์กรไม่ว่าจะเป็นในสถาบันถ้ามองอะไรอย่างคับแคบบางทีเนี่ยนะมันทำให้เกิดปัญหาควรจะใช้วิจารณญาณอย่างบูรณาการไม่หมกมุ่นกับความแค้นบางทีฝ่ายหนึ่งได้ฝ่ายหนึ่งเสียเวลาเราเสียเราก็เจ็บใจก็ผูกใจเจ็บแค้นเราคิดจะเอาคืนไม่ยึดแน่นในความเห็นของตนทิฏฐิมานะนี่สำคัญมากทิฏฐิก็คือความเห็นมานะก็คือความถือตัวถือตนยึดในความเห็นของตนว่าถูกต้องเหนือกว่าคนอื่นเขาถามเถอะว่าไอ้ความเห็นของเราที่เราถูกต้องเนี่ยเราเองเราเคยเปลี่ยนความเห็นของเรามาแล้วกี่ครั้งการที่เราเปลี่ยนความเห็นแสดงว่าไอ้ความเห็นที่เราเคยเห็นมาก่อนเนี่ยไม่ใช่ถูกต้องดีงามเสมอไปใช่ไหมเราถึงเปลี่ยนความเห็นแล้วชีวิตของเรายังจะต้องเปลี่ยนความเห็นอีกตั้งหลายครั้งไม่มีใครหรอกที่คิดถูกหมดดีหมดทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อมั่นในความเห็นของตนมากนะบางทีเราอยู่ในมุมนั้นแล้วก็มองแต่เรื่องมุมนั้นแหละนะปัจจัยแวดล้อมเรามีตั้งเยอะแยะเราอาจจะไม่ได้มองก็ได้ต้องมองให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงยอมรับเสียงส่วนใหญ่แล้วอยู่ใช้กติกาอะไรล่ะเราก็ต้องยอมรับในกฎกติกาถ้าเราไม่ยอมรับกฎกติกาแล้วมันจะอยู่ร่วมกันอย่างไรมันก็ใช้อำนาจตามอำเภอใจนั่นแหละตอนนี้เราอยู่ในกฎอันนี้กติกานี้แล้วก็ต้องยอมรับกฎกติกาอันนี้ถ้ามันไม่ดีก็ไปแก้กันใหม่แก้ให้มันถูกต้องตามทํานองครองธรรมให้มันถูกต้องตามช่องทางถ้าถูกต้องตามช่องทางแล้วมันจะไม่มีปัญหาอย่างนี้ที่มีปัญหาอย่างทุกวันนี้เพราะมันใช้อย่างไม่ถูกต้องตามช่องทางตามทํานองครองธรรมใช้อำนาจบาทใหญ่อันนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยทิฏฐิสามัญญตาความเห็นถ้ามันผิดไปแล้วมันทำอะไรปิดหมดเลยนะความเห็นสัมมาทิฏฐิจึงมีความสำคัญมากในมรรคมีองค์8ท่านเริ่มจากสัมมาทิฏฐิต้องมีความเห็นถูกซะก่อนมันถึงจะทำอะไรถูกแล้วบางครั้งต้องรู้จักให้อภัยนะให้อภัยถ้าไม่ให้อภัยแล้วเนี่ยมันปลองดองกันไม่ได้เวลาจะหมดแล้วเนี่ยข้ามไปแล้วกันนะหลักอัปปหาริยธรรมที่มี7อย่างอันนี้เป็นหลักสำคัญมากเลยเนี่ยกษัตริย์ลิชวีที่เสียแคว้นวัชีให้กับพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยก็เกิดจากการแตกความสามัคคีกันนี่แหละอย่างแรกเนี่ยนะมันประชุมกันเนืองนิดเพราะกิจการต่างๆนี่มันตัดสินใจด้วยคนเดียวไม่ได้มันมีความสลับซับซ้อนมันใหญ่โตต้องอาศัยหลายๆคนพร้อมเพรียงกันประชุมไม่ใช่ว่าผ่านไปแล้วชั่วโมงนึงยังไม่ครบองค์ประชุมเลยเอ้าประชุมหน่อยเดียวหายไปแล้วเวลาจะลงมติก็ไม่ครบองค์ประชุมอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยมันประชุมกันเนืองนิดพร้อมเพียงกันประชุมรักษาระเบียบประเพณีอะไรที่เป็นโทษอย่าไปเพิ่มอะไรที่เป็นคุณอย่าไปลดสำคัญมากเลยจะออกระเบียบออกกฎหมายออกอะไรก็แล้วแต่ข้อบังคับแล้วก็แต่เนี่ยจะต้องพิจารณาอะไรเป็นโทษอย่าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วมีปัญหาของเขาดีๆอยู่แล้วอย่าไปเอาออกแล้วนอกจากนี้ให้ความเคารพนับถือผู้ใหญ่ให้เกียรติในสตรีไม่ล่วงละเมิดให้โอกาสให้การยอมรับเพราะเขาก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับเราคนในสังคมเคารพในฐานะสิทธิของชุมชนแม้จะเป็นคนกลุ่มน้อยเราก็ต้องให้ความเคารพยอมรับในวิถีชีวิตของเขาในขนบธรรมเนียมประเพณีที่เขาปฏิบัติกันมาสืบนานให้ความคุ้มครองผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับรัฐกับประเทศชาติของเราในหลักของกรรมกรรมก็คือการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาจะมีผลตอบกลับเราเรียกว่าวิบากถ้าเราทำในสิ่งที่ดีก็เป็นกุศลกรรมที่เราเรียกว่าอานิสงส์ของบุญถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นวิบากกรรมที่เราจะได้รับผลตอบสนองในทางที่ไม่ดี ที่เรามีอยู่เป็นอยู่ในขณะนี้เพราะวิบากกรรมส่งเรามาให้ได้มีได้เป็นในขณะนี้ถ้าเราอยู่ในสถานะดีๆก็แสดงว่าเราทำกุศลกรรมมากถ้าเราอยู่ในสถานะที่ไม่ดีก็ทำอกุศลกรรมแต่ทุกคนทำทั้งกุศลและอกุศลไม่มีใครหรอกที่ไม่ทำทั้งสองอย่างนี้ยามใดที่เราอยู่ดีมีสุขไม่มีปัญหาก็แสดงว่าอานิสงส์ของกุศลกรรมกำลังส่งอยู่ที่เรียกว่าผลบุญส่งอยู่ยามใดเราได้รับปัญหาได้รับภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นทางกายทางใจของเรานั่นแหละวิบากกรรมฝ่ายอกุศลมันให้ผลแล้วทั้งสองอย่างนี้คนทำดีทำชั่วอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทั้งสองอย่างนี้ทั้งกุศลและอกุศลเนี่ยมันจึงให้ผลอยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วอะไรไม่ดีอย่าไปทำเลยเพราะมันทำร้ายตัวเราเป็นคนแรกเลยนะทำร้ายคุณธรรมของจิตเป็นเบื้องต้นเลยอะไรดีๆทำมากๆเพราะชีวิตของเราปรารถนาแต่สิ่งที่ดีๆเราไม่ทำเหตุแล้วมันจะได้ผลได้อย่างไรแล้วเชื่อเถอะกรรมเนี่ยนะมันไม่ได้จบแค่เมื่อพฤติกรรมจบลงมันต่อเนื่องเพราะมันบันทึกไว้ในจิตทั้งผู้ทำและผู้ถูกกระทำทั้งจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกแล้วมันยังข้ามไปถึงชาติหน้าเพราะจิตมันไม่ได้ตายเหมือนร่างกายจิตมันดำเนินสืบเนื่องชีวิตต่อไปอีกยาวนานจนกว่าจะเข้าถึงนิพพานเพราะสิ่งทั้งหลายทำให้มันสะสมอยู่ในจิตทั้งนั้นเลยทั้งกุศลและอกุศลแล้วจิตใต้สำนึกเนี่ยมันคอนแทคกันได้จิตสำนึกมันลืมไปแล้วล่ะอดีตชาติก็จำได้แต่มันเก็บฝังอยู่จิตใต้สำนึกแล้วมันสามารถคอนแทคกันได้นี่แหละคงไม่มีเวลาที่จะพูดแล้วล่ะเอาอีกนี้อันนี้แล้วกันอันสุดท้ายอคติสำคัญมากเลยความลำเอียงเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบทั้งในครอบครัวทั้งในองค์กรทั้งในสังคมแล้วก็ให้เกิดการแตกแยกนำมาซึ่งความเสื่อมอย่างร้ายแรงอคติมี4อย่างชอบฉันทาคติชอบในสิ่งไหนก็ลำเอียงในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือพรรคพวกของตนก็เข้าข้างไม่พิจารณาข้อเสียของเขาเลยนะสนับสนุนเข้าข้างบางทีเขาทำผิดยังไปสนับสนุนเขาอีกทำให้เขาไม่แก้ไขทำให้เขาเหิมเกริมเขาควรจะได้รับการลงโทษก็ไม่ลงโทษเขาเนี่ยแล้วทางด้านความชังถ้าไม่ชอบใครฝ่ายตรงข้ามกับตัวเองเนี่ยก็ไม่พิจารณาส่วนดีเขาเลยเห็นแต่ส่วนเสียจับผิดแต่ส่วนเสียไปหมดเลยคนมันจะเป็นไปได้ยังไงที่มันไม่มีความดีอยู่เลยนะความดีทำไมไม่พูดถึงถ้าพูดทั้งความดีพูดทั้งความเสียเขานี่คนจะยอมรับฟังเขาเห็นว่ามันยุติธรรมนี่ไปพูดแต่ส่วนเสียไม่พูดส่วนดีเขาเลยคนก็เห็นส่วนดีเขาทนโทษเขาว่ามันไม่ยุติธรรมพอคนรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมนี่โดยเฉพาะคนไทยนี่เอาใจเข้าข้างฝ่ายที่ถูกรังแกเลยนะความจริงก็ไม่ได้รักใครชอบพอคนนั้นมากมายเป็นพิเศษแต่เขาเห็นว่าถูกรังแกเขาเทใจไปให้เลยอันนี้แหละแล้วบางทีก็สร้างหลักฐานขึ้นมาเพื่อจะลงโทษเขาเพราะเราไม่ชอบเขานี่อคติเพราะความเขลาความเขลาเนี่ยนะเบาปัญญาอาจจะมาจากความชอบอาจจะมาจากความจังมาบดบังปัญญาทำให้เราไม่หาข้อเท็จจริงไม่ไตร่ตรองให้รอบด้านไม่สืบข้อมูลให้ชัดเจนก็ตัดสินลงโทษไปเลยเพราะความลำเอียงชอบชังหรือบางทีเขาทำผิดอยู่แต่ฝ่ายที่เราชอบเราก็ไม่พยายามหาข้อมูลให้รอบด้านก็ตัดสินเข้าข้างไปเลยถ้าเป็นความกลัวนะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีภัยมาถึงตัวเรากระทบกระเทือนถึงสถานะของเรากระทบกระเทือนถึงพรรคพวกของเราหรือถึงองค์กรที่เราชอบเนี่ยนะก็หาวิธีทางทำลายฝ่ายที่ตัวเองไม่ชอบเลยอันนี้แหละหรือฝ่ายที่ตัวเองทำผิดนี่ก็กลัวว่าเดี๋ยวลงโทษไปแล้วเนี่ยนะเขาจะแย่เขาจะลำบากก็ไม่ลงโทษเขาหรือบางทีเนี่ยเขาทำผิดอยู่ทนโทษแต่เขามีอำนาจเหนือเราก็กลัวว่าถ้าเราลงโทษไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้รับผลกระทบกระเทือนเพราะเขามีอำนาจเหนือเรานี่แหละเพราะฉะนั้นอคติเนี่ยมันเป็นพื้นฐานเลยนะของคนที่อยู่ร่วมกันทีนี้มันเกิดความเสียหายอย่างไรถ้าเกิดขึ้นในครอบครัวอย่างพี่น้องกันเนี่ยนะพ่อแม่ลำเอียงเข้าข้างคนนู้นคนนี้เป็นไงลูกอีกคนเนี่ยเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจ พี่น้องก็ไม่สามารถขี่กันลูกบางคนเนี่ยประชดพ่อประชดแม่ทำในสิ่งที่เสียคนไปเลยและมันเป็นเงื่อนปมถึงเป็นผู้ใหญ่แล้วโตเป็นผู้ใหญ่ยังมีเงื่อนปมอันนี้อยู่ว่าฉันเป็นลูกชังพ่อแม่ลำเอียงนี่เกิดขึ้นในครอบครัวก็เป็นผลเสียต่อพฤติกรรมของลูกต่อบุคลิกภาพของลูกถ้าเกิดขึ้นในองค์กรเป็นยังไงล่ะเนี่ยถ้าไม่ขาดความรักขาดความร่วมมือไม่ทุ่มเทร่วมแรงร่วมใจกันแบ่งกันเป็นฝักเป็นฝ่ายคอยจับผิดไม่พิจารณาข้อมูลใคร่ครวญได้ยินได้ฟังอะไรมาก็เชื่อมันพร้อมจะเชื่ออยู่แล้วเนี่ยโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองแล้วก็ไปเข้าข้างไปรวมกลุ่มกันแบ่งกันเป็นพรรคเป็นพวกแล้วทำให้องค์กรเสื่อมมีอัตราการลาออกสูงทำให้ขาดประสิทธิภาพแล้วก็ขาดประสิทธิคุณถ้าเป็นสังคมมันจะขนาดไหนถ้าไม่เกิดการแตกแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายมันแตกแยกทั้งในระดับครอบครัวคุยกันเรื่องนี้ไม่ได้หรอกในครอบครัวคุยกันแล้วทะเลาะกันเพราะแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายเพื่อนที่เคยคบกันมาก็แตกแยกกันเพราะความเห็นไม่ตรงกันมีอคติต่อกันไม่ใช่เหตุผลใช้อารมณ์เกลียดชังเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการตัดสินไม่ฟังใครเลยคอยจะจับผิดใส่ร้ายมุ่งทำลายกันกีดกันไม่ให้ความร่วมมือถ้าผู้ใช้อำนาจไม่เป็นธรรมเนี่ยนะตัดสินไม่เป็นธรรมจะผลักดันอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามไปเลยนี่นะแทนที่จะดึงมาเป็นมิตรกลับผลักดันให้เขาเป็นศัตรูแล้วแต่ละฝ่ายเป็นไงแต่ละฝ่ายก็ขยายแนวร่วมก็สร้างกำลังของตัวเองแล้วก็ใช้สื่อเดี๋ยวนี้มีการใช้สื่อกันอย่างมากมายใช้สื่อเพื่อยกตัวเองใส่ร้ายทำลายฝ่ายตรงข้ามกันแล้วไม่มีใครยอมใครถ้าฝ่ายหนึ่งได้ฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมนี่แหละแล้วถ้าเป็นอย่างนี้สังคมประเทศชาติเหมือนที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยจะเสียหายขนาดไหนเสียหายในทุกมิติและที่สุดก็จะแตกแยกกันยิ่งกว่านี้ที่สุดเนี่ยอาตมาก็อยากจะขอยกโครงของสมเด็จกรมพระยาวจิรยานนะท่านได้ประพันธ์ไว้ว่าหมู่ใดรักชื่อพร้อมเพรียงกันขาดคิดริษยารันรุกเราทำการปรึกษาหันหาชอบจริงหนอคงรู้สุขหลีกเศร้าโศกได้โดยสมัยประเทศของเราบอบช้ำมามากก็ขอให้ภัยแห่งความแตกแยกที่ประสบอยู่ได้ผ่านพ้นไปโดยเร็วขอความสุขความสามัคคีจงมีแด่คนไทยทั่วหน้ากันก็ขอเจริญสุขเจริญธรรมกับผู้ฟังทุกท่านเอวัง
วันนี้พวกเราได้รับอาหารใจซึ่งเป็นธรรมอันดียิ่งจากท่านพระอาจารย์นะครับหวังว่าในโอกาสหน้าคงจะได้รับความกรุณาจากท่านพระอาจารย์อีกนะครับจากนี้ต่อไปกราบเรียนเชิญท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญนะครับถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านพระอาจารย์ครับนอกจากนี้ก็ยังมีคณะศรัทธาประสงค์จะถวายจตุปัจจัยก็เชิญถวายบวรนาท่านพระอาจารย์นะครับเพื่อท่านจะได้นำไปเผยแผ่ธรรมต่อไปนะครับขอเรียนเชิญครับ
เดี๋ยวรับพรนะการฟังธรรมก็เป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งนะการอนุโมทนาในปัจจัยที่ถวายก็เป็นบุญกุศลยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกปติยจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโดปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังบลังภวตุสัพพมังกลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุ
เวนะสัทธาสุทธิภวันตุเต